V Osaki na Japonskem je bil danes za blaženega razglašen mučenec Justus Takayama Ukon, laik, eden največjih misionarjev Japonske 16. stoletja. Beatifikacija v ospredje postavlja visok davek zvestobe Jezusu Kristusu, ki ga je skozi stoletja plačevala cerkev na Japonskem. Obred je vodil prefekt kongregacije za zadeve svetnikov kardinal Angelo Amato, ki je Justusa za Radio Vatikan opisal kot neutrudnega pobudnika evangelizacije Japonske in pristnega Kristusovega bojevnika.
Dunque anzitutto bisogna dire che Justus Takayama Ukon era un principe di altissimo
rango. Justus Takayama Ukon je bil princ, ki je pripadal najvišjemu družbenemu sloju na Japonskem, ker se je zelo izkazal v bitki, mu je vladar Hideyoshi dal v last veliko ozemlje. Z namenom, da bi širil krščanstvo, je v krajih Azuki, Takatsuki in Osaka ustanovil semenišča za formacijo japonskih misionarjev in katehistov. Iz vrst teh semeniščnikov bodo pozneje prišli mnogi mučenci, tudi sveti Pavel Miki, je razlagal kardinal Amato. Na Justusovem ozemlju se je število kristjanov izredno povečalo, tako da jih je bilo leta 1583 25 tisoč od 30 tisočih prebivalcev, torej večina. Justus je ustanovil tudi cerkev v Osaki. Ko se je preselil na posest v Akaši, je svoje evangelizacijsko delovanje še povečal. Med letoma 1585 in 1587 je bilo krščenih približno 1000 oseb. Leta 1589 pa je vladar Hideyoshi odredil izgon misionarjev z Japonske, da bi tako prekinil rodovitno evangelizacijsko delo. Tudi Justus bi se naj odpovedal krščanski veri, a je raje izbral izgnanstvo. Hideyoshi, ki ni pozabil Justusovih odlik, mu je leta 1592 povrnil čast. A februarja 1614 je bil izdan nov ukaz, da morajo kristjani iz Kanazave zapustiti krščanstvo ali pa bodo izgnani. Justus se ukazu ni uklonil. Najprej so ga odpeljali v Nagasaki, zatem pa je bil izgnan na Filipine. 8. novembra 1614 so ga skupaj s 300 japonskimi kristjani v Nagasakiju ukrcali na ladjo, ki je po 43 dneh priplula v Manilo. Izčrpan zaradi različnih bolezni, ki so ga doletele v tem času, je umrl v Manili 3. februarja 1615. Žalost ob Justovi smrti je bila na Filipinih velika. Ljudje so se zgledovali po krepostih in svetosti tega plemenitega japonskega kristjana in mu, kot je dejal kardinal Amato, pripisovali nekatere vzklike iz psalmov: pravični bo pognal kakor palma in za večen spomin bo pravični. Po kardinalovih besedah viri dokazujejo, da je bil Justus očaran od sporočila Jezusa Kristusa, rešitelja, ki da življenje za človeštvo.
Fu questa convinzione a trasformarlo in un infaticabile.
To prepričanje ga je spremenilo v neutrudnega pobudnika evangelizacije na Japonskem. Vzgojen v duhu časti in lojalnosti je bil pristen Kristusov bojevnik, ne z orožjem, ki ga je bil vešč uporabljati, ampak z besedo in zgledom. Zvestoba Jezusu Kristusu je bila tako močno ukoreninjena v njegovem srcu, da ga je tolažila med preganjanjem v izgnanstvu in zapuščenosti. Izguba visokega družbenega položaja in odločitev za revno življenje v skritosti ga nista razžalostila. Ostal je veder in celo vesel, saj je ohranjal zvestobo krstnim obljubam. Justus je bil vzgojen v duhovnosti duhovnih vaj svetega Ignacija Lojolskega in se je naučil odpovedati se lastnim željam ter se popolnoma izročiti Božji previdnosti.
Non considero mai il Vangelo come una realtà estranea.
Evangelija ni nikoli imel kot realnost, ki je tuja japonski kulturi. Soglašal je s pristopom jezuitskih misionarjev, ki so zavračali apologetske polemike, ter se osredotočil izključno na oznanjevanje evangelija in na Jezusa, ki daje svoje življenje za zveličanje ljudi in za njihovo osvoboditev od zla in smrti. Smrt je sprejel z vedrino pravičnih, dal je svoje življenje za spreobrnjenje Japonske ter molil in odpustil svojim preganjalcem, je zatrdil kardinal Amato. Preden je izdihnil, je izgovoril Jezusovo ime in svojega duha izročil Gospodu, kakor prvi mučenec Štefan. Justus je bil star 63 let, večji del svojega življenja pa je preživel kot izjemen pričevalec krščanske vere v težkem času nasproti in preganjanj. Kardinal Amato je še spregovoril o Justusovi duhovni dediščini. Cerkvi je zapustil dokaz neizmerne vere, ki je bila središče njegovega življenja.
Justus, come dice la scrittura, viveva di fede.
Justus je živel iz vere in živel jo je kot Japonec, pri tem pa spoštoval svojo kulturo, vključno z obredom pitja čaja, ki je zanj postal priložnost za oblikovanje občestva in bratstva. Dojel je središče Jezusovega sporočila, kar je zakon ljubezni. Zato je bil usmiljen s svojimi podložniki, pomagal je revnim, vzdrževal je samuraje v stiski, ustanovil je bratovščino usmiljenja, obiskoval je bolne, bil je velikodušen pri dajanju miloščine, pri pogrebih je nosil krsto spokojnim, ki ni imel družine in poskrbel za pokop. Vse to je pri ljudeh sprožalo začudenje in željo po posnemanju. Ignacijanska duhovnost ga je po kardinalovih besedah naučila meditacije, tišine, molitve, zbranosti, mrtvičenja, razločevanja, odpovedovanja samemu sebi, predvsem pa trdne odločnosti, da sodeluje s Kristusom za širjenje Božjega kraljestva na zemlji.